Το Buena Vista Podcast Club παρουσιάζει «Η ιστορία της σάλσα, μέρος πρώτο». Επίσημα, γεννήθηκε πριν σχεδόν 60 χρόνια στη Νέα Υόρκη, όμως οι οικογενειακές της ρίζες πηγαίνουν πίσω στις αρχές του 20ου αιώνα στην Κούβα, ακόμα πιο πίσω στην αποικιακή περίοδο και πιο πίσω ακόμα στην Αφρική. Η σάλσα. Η σάλσα είναι ένα μουσικό είδος ή αν προτιμάτε ένα μουσικό κίνημα που σήμερα έχει πανλατινοαμερικανική παρουσία και ταυτότητα και περικλεί πολλά επιμέρους μουσικά είδη και ρυθμούς, ενώ τις τελευταίες δεκαετίες είναι επίσης ο πιο δημοφιλής Latin χορός στον πλανήτη. Αν θελήσουμε να δώσουμε ένα σύντομο ορισμό της σάλσα, θα πούμε πως είναι ένα είδος χορευτικής μουσικής με αφετηρία κυρίως τους ρυθμούς της Κούβας, που όμως εξελίχθηκε αυτόνομα στη Νέα Υόρκη από τη δεκαετία του 1960 και ύστερα, κυρίως από τη μεγάλη πορτορικάνικη κοινότητα της πόλης, ενσωματώνοντας καινούρια και ετερόκλητα στοιχεία, καθώς και διαφορετικούς ρυθμούς για να επεκταθεί στη συνέχεια στο Πουερτορίκο, στη Βενεζουέλα, την Κολομβία, το Περού, τον Παναμά και άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής, ως το σήμερα όπου καλλιτέχνες και κοινό της σάλσα υπάρχουν σε όλες τις υπήρους του κόσμου και σε χώρες τόσο διαφορετικές μεταξύ τους όσο η Γαλλία, η Ιαπωνία, η Αυστραλία, η Ρωσία ή ο Καναδάς. Ένας από τους σημαντικότερους πρωτοπόρους της σάλσα, ο Willie Colon, είπε κάποτε ότι η σάλσα δεν είναι ένας ρυθμός, αλλά ένας τρόπος για να κάνεις μουσική. Ένας άλλος μεγάλος του είδους, ο Παναμέζος Ρουμπέν Μπλάδες, πρόσθεσε τον πολύ πιο φιλόδοξο ορισμό ότι η σάλσα είναι η φολκλωρική μουσική της Λατινοαμερικάνικης Μεγαλούπολης. Όπως και να έχει, πώς προέκυψε η μουσική της Κούβας ως κύρια πηγή έμπνευσης της ισπανόφωνης κοινότητας της Νέας Υόρκης και ποια είδη κουβανέζικης μουσικής υπήρξαν οι καταλύτες για τη γέννηση της σάλσα. Πριν και πέρα απ' όλα, η σάλσα είναι ένα από τα είδη της λεγόμενης αφροκουβανέζικης μουσικής οικογένειας. Τι είναι η αφροκουβανέζικη μουσική? Είναι η οικογένεια από μουσικά είδη που γεννήθηκαν και εξελίχθηκαν από τα τέλη του 19ου αιώνα και το πρώτο μισό του 20ου αιώνα στην Κούβα από απογόνους των σκλάβων από την Δυτική και Κεντρική Αφρική. Σε αυτό το σχετικά κλειστό περιβάλλον των μαύρων Κουβανών, που ζούσαν στο περιθώριο της κοινωνίας των Λευκών μέχρι και περίπου τα μέσα του 20ου αιώνα, αναπτύχθηκε μια ολόκληρη ιδιότυπη κουλτούρα που περιλαμβάνει μουσική, χορούς, τραγούδια, θρησκευτικά συστήματα και απομεινάρια από γλώσσες που γεννήθηκαν στην Αφρική, όμως στο έδαφος της Κούβας, μακριά από την Αφρική, πήραν διάφορες λιγότερο ή περισσότερο υβριδικές μορφές, σχηματίζοντας έτσι την ευρύτερη αφροκουβανική κουλτούρα, που ονομάζεται έτσι γιατί αναπτύχθηκε και εξελίχθηκε στην Κούβα με βάση πρότυπα και μοτίβα που γεννήθηκαν στην Αφρική. Σε ό,τι αφορά τη μουσική, η αφροκουβανέζικη μουσική χωρίζεται σε δύο μεγάλες υποκατηγορίες. Αφενός την φολκλωρική μουσική, που περιλαμβάνει τα μουσικά είδη που είναι δεμένα με τις πολυθεϊστικές αφρικάνικες θρησκείες που ασκούνται ως σήμερα στην Κούβα, καθώς και τη ρούμπα και τη μουσική του καρναβαλιού. Όλα αυτά μουσικά στυλ που παίζονται μόνο με κρουστά, με τύμπανα και φωνές και είναι πιο άμεσα συνδεδεμένα με τις παραδόσεις της Αφρικής. Η σάλσα, αν και έχει ορισμένες επιρροές από αυτή την σαφώς πιο αφρικάνικη παράδοση, στην πραγματικότητα είναι παιδί ή, έστω, εγγόνι, της άλλης κατηγορίας της αφροκουβανέζικης μουσικής, δηλαδή της λαϊκής αφροκουβανέζικης μουσικής που όλοι ξέρουμε ως απλά χορευτική μουσική της Κούβας. Αυτό το κομμάτι της αφροκουβανέζικης μουσικής όχι μόνο αφομοίωσε και πολλές ισπανικές και ευρωπαϊκές επιρροές, αλλά υιοθέτησε και αρκετά ευρωπαϊκά όργανα, όπως το πιάνο, το μπάσο και διάφορα πνευστά, ενώ κράτησε ένα μεγάλο μέρος της αφρικάνικης ρυθμολογίας στα κρουστά και στην πολυρυθμία της χορευτικής μουσικής της Κούβας. Με δύο λόγια, αν η φολκλωρική αφροκουβανέζικη μουσική είναι πιο κοντά στην Αφρική, η λαϊκή μουσική ήταν και είναι πιο υβριδική, πιο μυγαδική, αν προτιμάτε, και επίσης πολύ πιο ανοιχτή στις μόδες των εποχών και την εξέλιξη, όπως συμβαίνει πάντα στις λαϊκές μουσικές. Από όλα αυτά τα είδη και υποείδη, το μουσικό είδος που έδωσε την βάση της σάλσα είναι το κουβανέζικο σον. Το σον είναι ένα είδος που γεννήθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα και η φάση της ακμής του συνέπεσε χρονικά ή οφείλεται, αν προτιμάτε, στις κομβικές εφευρέσεις του ραδιοφώνου και του δίσκου γραμμοφώνου που συνέβησαν και οι δύο στη δεκαετία του 1920 και έκαναν το σον την πρώτη κουβανέζικη μουσική της μόδας όχι μόνο στην Κούβα αλλά και στις γύρω χώρες της Καραϊβικής καθώς και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το αρχικό σον πεζόταν από μικρά γκρουπ 6-7 άτομα με κιθάρες, κοντραμπάσο, ως βασικό κρουστό το μπονγκό. Το μικρό διπλό τύμπανο το ξέρουμε και ως μπόγκος που παίζεται ανάμεσα στα πόδια με γυμνά χέρια όπως στην Αφρική και κύριο μελωδικό όργανο την τρομπέτα. Με το πέρασμα του χρόνου αλλά και την έλευση του μαζικού τουρισμού στην Κούβα με τα πολυτελή καζίνα και τα ξενοδοχεία που έφεραν την ανάγκη για μεγάλες ορχήστρες με περισσότερους και κυρίως επαγγελματίες μουσικούς το γκρουπ του Σον εμπλουτίστηκε με δεύτερη και τρίτη τρομπέτα στην πορεία κόγκας, αυτά τα μεγάλα κρουστά τύμπανα που είναι λίγο σαβαρέλια, και πιάνο, βάζοντας έτσι τις βάσεις της τυπικής κουβανέζικης χορευτικής ορχήστρας. Η θύνο νους αυτής της πολύ σημαντικής εξέλιξης υπήρξε ο τυφλός μαύρος κιθαρίστας Αρσένιο Ροντρίγες, που θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους νεοτεριστές της κουβανέζικης μουσικής και για πολλούς κατά κάποιο τρόπο ο μπαμπάς ή έστω ο παππούς της σάλσα. Καθώς στη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του 1940 ξεπηδούσαν παντού κλαμπ με ζωντανή μουσική για χορό και η ζήτηση για κουβανέζικη μουσική που ήταν της μόδας μεγάλωνε, άρχισαν να εμφανίζονται ντόπιες ορχήστρες με μουσικούς κυρίως Πορτορικάνους της Νέας Υόρκης, κάποιους Κουβανούς αλλά και αρκετούς Αμερικάνους που για να καλύψουν τη ζήτηση άρχισαν να παίζουν κουβανέζικη μουσική, σον, γουαράτσα που ήταν ένα άλλο συγγενές είδος σε πιο γρήγορο τέμπο και λίγο αργότερα το μάμπο. Προσθέτοντας όμως κάποια στοιχεία που έρχονταν από το περιβάλλον της Νέας Υόρκης και ήταν πιο συμβατά με τα γούστα του νεοϋορκέζικου κοινού. Κυρίως τον ήχο με τα πολλά πνευστά και τις προχωρημένες τζάζι ενορχιστρώσεις, το big bands που ήταν της μόδας λόγω του αμερικάνικου swing, που φυσικά δεν υπήρχε στη μουσική που ερχόταν από την Κούβα. Έτσι γεννήθηκε το λεγόμενο νεοϋορκέζικο μάμπο, που ρυθμικά ακολουθούσε πιστά τους ρυθμούς της Κούβας, αλλά συνθετικά και ενορχιστρωτικά είχε και κάποια μη κουβανέζικα, κυρίως jazz στοιχεία. Πιο χαρακτηριστικοί εκπρόσωποι του Latin ήχου της χρυσής εποχής της Νέας Υόρκης, τότε στις δεκαετίες του 1940 και 50, ήταν ο Πορτορικάνος μαέστρος Τίτο Πουέντε, ο Κουβανός τραγουδιστής και μαέστρος επίσης Ματσίτο και ο επίσης Πορτορικάνος τραγουδιστής Τίτο Ροντρίγες, ο καθένας από αυτούς με τη δική του μεγάλη ορχήστρα. Έτσι, ήδη από τη δεκαετία του 1940, η Νέα Υόρκη αποκτά τη δική της Λάτιν σκηνή, που αφομοιώνει τους κουβανέζικους ρυθμούς όπως το σον, το μάμπο και λίγο πιο μετά στη δεκαετία του 50 το τσα-τσα-τσα, αλλά με μια νεοϋορκέζικη jazz επίστρωση και απευθύνεται στο ετερόκλητο κοινό των ακροατών και κυρίως των χορευτών της Αμερικάνικης Μεγαλούπολης, που αποτελείται από Πορτορικάνους, Κουβανούς, Δομινικάνους, Κολομβιάνους, αλλά και Αφροαμερικανούς, μαύρους Αμερικανούς. Ιταλοαμερικανούς επίσης, όπως και πολλούς Αμερικανοεβραίους, που ήταν μια από τις κοινότητες της Νέας Υόρκης που περισσότερο αγκάλιασε τη Λάτιν μουσική και έδωσε μάλιστα και αρκετούς σημαντικούς μουσικούς σε αυτήν. Ιδιαίτερη ομοσμνία αξίζουν οι Πορτορικάνοι, η μακράν μεγαλύτερη δημογραφικά πληθυσμιακή ομάδα Ισπανόφωνων στη Νέα Υόρκη εκείνης της εποχής, που είτε είχαν γεννηθεί στη Νέα Υόρκη από Πορτορικάνους γονείς, που είχαν μεταναστεύσει πιο παλιά στις δεκαετίες του 1920 και 30, είτε είχαν γεννηθεί στο Πουερτορίκο και είχαν πάει να βρουν μια καλύτερη τύχη στη Νέα Υόρκη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ιστορικά, πολιτισμικά, φυλετικά και γεωγραφικά κοντινοί με τους Κουβανούς, οι κάτοικοι του μικρού νησιού του Πουερτορίκο είχαν μεν την δική τους παραδοσιακή μουσική, αλλά υιοθέτησαν με απόλυτη φυσικότητα τους κουβανέζικους ρυθμούς της μόδας, που τους ένιωθαν συγγενείς με τους δικούς τους και στη δραστήρια μουσική σκηνή της Νέας Υόρκης κατέληξαν να είναι οι Πορτορικάνοι οι βασικοί φορείς και πρεσβευτές της κουβανέζικης μουσικής, γράφοντας σταδιακά δικές τους συνθέσεις πάνω στα κουβανέζικα πρότυπα και αρχίζοντας να αντιμετωπίζουν αυτή τη μουσική που γεννιόταν και καταναλωνόταν στη Νέα Υόρκη σαν δική τους μουσική και όχι σαν μουσική δανική από την Κούβα. Το σημείο καμπής σε αυτή την ολοένα και πιο ελεύθερη σχέση ανάμεσα στη μουσική της Κούβας και τη μουσική σε κουβανέζικο στυλ της Νέας Υόρκης ήταν η επικράτηση της επανάστασης του Φιδέλ Κάστρο στην Κούβα, που στη συνέχεια οδήγησε στην πλήρη ρήξη της σχέσης Κούβας και Ηνωμένων Πολιτειών, στο κλείσιμο της Κούβας μέσα στα σύνορά της και στην απαγόρευση ακόμα και της εισαγωγής κουβανέζικων δίσκων που επέβαλε η Αμερικάνικη κυβέρνηση. Από το 1962 και μετά, η χορευτική μουσική της Νέας Υόρκης με κουβανέζικη ρίζα και η κυρίως η πιν μουσική της Κούβας θα κινούνταν προς διαφορετικές κατευθύνσεις χωρίς ποτέ να ξανασυναντηθούν. Οι μεγάλες μουσικές αλλαγές που έφερε η δεκαετία του 1960 ήταν η υποχώρηση της δημοφιλίας των big bands του Mambo, η στροφή της προσοχής του διεθνούς κοινού προς την αγγλόφωνη pop και rock μουσική και η συνακόλουθη εμφάνιση μιας νέας γενιάς μουσικών της Νέας Υόρκης, συχνά δίγλωσσων γύρω στα 20-25 εκεί, που έφτιαχναν μικρότερες μπάντες των 7-8 ατόμων, δεν απευθύνονταν πια στις φανταχτερές αίθουσες χορού και στα εξωτικά κλαμπ του πλανήτη, όπως ο Τίτο Πουέντε και οι μεγάλοι μαέστροι του 50, αλλά έρχονταν από την καρδιά του ισπανόφωνου γκέτο. Μιλούσαν τη γλώσσα του γκέτο. Δεν ήταν απαραίτητα σπουδαίοι μουσικοί από τεχνική άποψη, όμως εξέφραζαν μια νέα πραγματικότητα και νοοτροπία που συμβάδιζε με όσα συνέβαιναν παντού αλλού στη δεκαετία του 1960. Το πνεύμα της ρήξης με τα καθιερωμένα, την ελευθερία από τις συμβάσεις, τον πειραματισμό στα πάντα, την αλλαγή, την εξέγερση. Έτσι, νέα ονόματα όπως ο πιανίστας Έντι Παλμιέρι και ο τρομπονίστας Γουίλι Κολόν άρχισαν να αρθρώνουν έναν πολύ διαφορετικό μουσικό λόγο που έπαιρνε ελεύθερα στοιχεία από την jazz και τον αυτοσχεδιασμό της, αλλά και τη μουσική της Βραζιλίας, το folklore του Πορτορίκο, τη χορευτική μουσική της Αφρικής, ακόμα και τη soul και τη rock μουσική της εποχής, σε ένα αμάλγαμα στο οποίο έβλεπε κανείς μια πολύ διαφορετική, σύγχρονη, αστική, πειραματική, ακόμα και ρηξικέλευθη νοοτροπία. Αν το περιβάλλον καθορίζει τον χαρακτήρα, η νέα μουσική έκανε μπαμ ότι ερχόταν από την πολυπολιτισμική ζούγκλα της Νέας Υόρκης και όχι από τις ιδυλιακές παραλίες της Καραϊβικής. Η πορεία αυτής της καινούργιας νεοϋορκέζικης σκηνής προς ένα εξ ολοκλήρου νέο ιδίωμα επιταχύνθηκε ραγδαία με την ίδρυση μιας ανεξάρτητης δισκογραφικής εταιρείας που στήθηκε από τον Ιταλοαμερικανό δικηγόρο Τζέρι Μασούτσι και τον Δομινικάνο φλαουτίστα και μαέστρο Τζόνι Πατσέκο. Η εταιρεία αυτή ήταν η θρηλυκή Φάνια, που ιδρύθηκε το 1964 με αποκλειστικό σκοπό να ηχογραφήσει τη μουσική των νεαρών Λατίνων καλλιτεχνών της Νέας Υόρκης. Ο Τζέρι Μασούτσι, που στην πορεία έγινε όχι απλώς ο μοναδικός ιδιοκτήτης της Φάνια, αλλά και ο αυτοκράτορας ολόκληρης της δισκογραφικής βιομηχανίας της Σάλσα, έστησε την εταιρεία στα πρότυπα της Motown, της πιο εμπορικά επιτυχημένης εταιρείας της μαύρης μουσικής, της Soul, στη δεκαετία του 60, και μιμήθηκε τις πρακτικές του ιδιοκτήτη της Motown, του Berry Gordy Jr., το οποίο σημαίνει, με δύο λόγια, πως από τη μία εκμεταλλεύτηκε και αφέμαξε οικονομικά τους μουσικούς και τους δημιουργούς στο έπακρο, από την άλλη όμως ανακάλυψε πλήθος νέων ταλέντων στο γκέτο που στις αμερικάνικες δισκογραφικές δεν θα είχαν καμία πιθανότητα συμβολέου και τους έδωσε άρτια τεχνικά μέσα να ακουστούν και να εκφραστούν με σχεδόν απόλυτη ελευθερία, μια και είναι γνωστό ότι ο Μασούτσι δεν επενέβαινε ποτέ στο μουσικό μέρος και άφηνε τους καλλιτέχνες της Φάνια να ηχογραφήσουν κυριολεκτικά ό,τι ήθελαν στους δίσκους τους, τουλάχιστον για μία φορά, όπως έλεγε πάντα ο ίδιος. Έτσι η Φάνια στην πορεία εξαγόρασε όλες τις μικρότερες εταιρείες της Latin μουσικής στη Νέα Υόρκη και ενσωμάτωσε τον κατάλογό του στο δυναμικό της, εγκαθιστώντας ουσιαστικά ένα δισκογραφικό μονοπόλιο και έγινε συγχρόνως ο δυνάστης των καλλιτεχνών, με μακρόχρονα συμβόλαια πείνας και παρακράτηση των πνευματικών δικαιωμάτων των καλλιτεχνών, αλλά και παραδόξως έγινε η σημαντικότερη πλατφόρμα μέσα από την οποία ξεπήδησε μία από τις πιο συναρπαστικές, τολμηρές, δημιουργικές και μουσικά και κοινωνικά επιδραστικές λατινοαμερικάνικες μουσικές. Η οποία αυτή η μουσική, ζυγώνοντας στα τέλη της δεκαετίας του 60, ακόμα δεν είχε όνομα. Ο λόγος είναι πως ως τότε οι ορχήστρες τόσο της Κούβας όσο και της Νέας Υόρκης στα οπισθόφυλλα των δίσκων, δίπλα στον τίτλο κάθε τραγουδιού, έγραφαν σε παρένθεση και τον ρυθμό ή το μουσικό είδος κάθε τραγουδιού ξεχωριστά. Για παράδειγμα, τσα-τσα-τσα ή μάμπο ή σον ή μπολέρο και πάει λέγοντας. Όμως το σύνολο της χορευτικής μουσικής αυτού του τύπου λεγόταν απλώς μουσικά popular κουβάνα, λαϊκή κουβανέζικη μουσική, ή σκέτο μουσικά κουβάνα, ή μουσικά τροπικάλ, τροπική μουσική, σε χώρες όπως η Κολομβία ή το Μεξικό, έτσι λεγόταν αυτή η μουσική, με άλλα λόγια ονόματα υπερβολικά γενικά, που δεν αρκούσαν για να περιγράψουν ένα νέο μουσικό κίνημα που γεννιόταν στην καρδιά της διόλου τροπικής και διόλου κουβανέζικης Νέας Υόρκης. Και όλος παραδόξως, το όνομα στο ως τότε αβάπτιστο νέο μουσικό κίνημα πρωτοδόθηκε όχι στη Νέα Υόρκη, αλλά στη Βενεζουέλα. Και οφείλεται σε έναν άνθρωπο και μόνο, στον δημοφιλέστατο ραδιοφωνικό παραγωγό Φίδιας Ντανίλο Εσκαλώνα, που ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 1960 παρουσίαζε στον σταθμό Ράδιο Αεροπουέρτο του Καράκας μια εκπομπή με τίτλο «La hora de la salsa», «Η ώρα της salsa».
Y los dejo ahora en la grata compañía del poder de la música latina americana en la tarde Rafucho con su andanada de salsa y sabor.
Η οποία εκπομπή του Φίδιας Ντανίλο Εσκαλώνα είχε για σπόνσορα τη μάρκα σάλτσας Παμπέρο και μεταδιδόταν το μεσημέρι ακριβώς την ώρα του φαγητού. Την άκουγαν όλα τα νοικοκυριά στο Καράκας και στα Πέριξ. Ο Φίδιας λοιπόν, ο οποίος έπαιζε κυρίως καινούρια χορευτική μουσική από τη Νέα Υόρκη στην εκπομπή του, άρχισε να χρησιμοποιεί την ατάκα «Και τώρα ας ακούσουμε μια νόστιμη σάλσα», λόγω βέβαια του σπόνσορα. Και σιγά σιγά η λέξη αυτή άρχισε να συσχετίζεται με αυτή την καινούργια μουσική, πρώτα απ' όλα στη Βενεζουέλα, όπου οι ακροατές πήγαιναν στη συνέχεια στα δισκάδικα και ζητούσαν να αγοράσουν μια σάλσα σαν αυτές που έπαιζε ο Φίδιας Ντανίλο Εσκαλώνα στην εκπομπή του. Και μέσα στην τρέλα της στιγμής βρέθηκε και μια ντόπια ορχήστρα, η ορχήστρα του Φεδερίκο Μπετανκούρτ, που λεγόταν η ορχήστρα Φεδερίκο Ισουκόμπο Λατίνο, και κυκλοφόρησε ένα άλμπουμ το 1966 που είχε μουσική παρόμοια με τη μουσική της Νέας Υόρκης και λεγόταν το άλμπουμ «Llegó la salsa», «Ήρθε η σάλσα». Και αυτό που συνέβη μετά είναι ότι η πορτορικάνη μουσική από τη Νέα Υόρκη, Ρικάρδο Ρέι ή Ρίτσι Ρέι επίσης γνωστός, και Μπόμπι Κρούς, που ανήκαν στην Φάνια, επισκέφτηκαν τη Βενεζουέλα εκείνη την εποχή για να παίξουν στο καρναβάλι του Καράκας. Και άκουγαν παντού γύρω τους να χαρακτηρίζεται η μουσική που έπαιζαν οι ίδιοι ως σάλσα. Τους άρεσε η λέξη και την πήραν μαζί τους στη Νέα Υόρκη. Όπου ο πολυμήχανος Τζέρι Μασούτσι, το αφεντικό της Φάνια, βρήκε επιτέλους το brand name που έψαχνε για να χτίσει ολόκληρο το marketing της εταιρείας γύρω από τη νέα σκηνή. Και γεννηθεί το σάλσα. Αν και η λέξη σάλσα έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν στην Κούβα μαζί με άλλες παρόμοιες λέξεις όπως σαβόρ που θα πει γεύση και σασόν που θα πει καρύκευμα, στην Κούβα ποτέ δεν συνδέθηκε με ένα συγκεκριμένο είδος, παρά μόνο με το πόσο ωραία ακουγόταν μια μουσική που πεζόταν live εκείνη τη στιγμή και πόσο σε έκανε να θέλεις να χορέψεις, πόσο νόστιμη ήταν δηλαδή εκείνη την ώρα η μουσική. Στη Νέα Υόρκη αντίθετα, επιλέχθηκε συνειδητά ως ένας εμπορικός όρος, ως ένας όρος ομπρέλα που στο εξής θα ενσωμάτωνε όλους τους επιμέρους παλιούς ρυθμούς που ως τότε έφεραν διακριτή σήμανση ως, είπαμε, σον, γουαράτσα, γουαγουανκό και τα λοιπά είδη, των οποίων ρυθμών η αναφορά στους δίσκους της Φάνια από τη μία μέρα στην άλλη καταργήθηκε και πλέον ό,τι και να έπαιζε ένας καλλιτέχνης της εταιρείας πλασαριζόταν ως σάλσα. Αυτή η πρακτική ξένησε και ενόχλησε πολλούς μουσικούς της παλιάς σχολής, όπως για παράδειγμα ο Τίτο Πουέντε, και στην ίδια την Κούβα έγινε δεκτή πραγματικά με οργή, όπου για δεκαετίες η επίσημη θέση ήταν ότι οι Αμερικάνοι μας έκλεψαν τη μουσική και της άλλαξαν το όνομα. Όμως γεγονός είναι ότι η υιοθέτηση του όρου σάλσα ή κάποιου άλλου παρόμοιου όρου ήταν κάτι που αναπόφευκτα θα συνέβαινε για πολιτικούς, ιστορικούς, εμπορικούς, μουσικολογικούς και ρεαλιστικούς λόγους. Η επισημοποίηση του όρου σάλσα τοποθετείται ανάμεσα στο 1971 και το 1974 και ακολουθήθηκε από μια επικοινωνιακή επίθεση της Φάνια με την παραγωγή δύο ταινιών ντοκιμαντέρ πάνω στη νέα μουσική της Νέας Υόρκης, την πολύ ενδιαφέρουσα ταινία Our Latin Thing του 1972 και την πιο αμιγώς προπαγανδιστική ταινία Σάλσα του 1974. Και οι δύο ταινίες περιστρέφονται γύρω από τις ζωντανές εμφανίσεις μιας υπερορχήστρας που έφτιαξε ο Μασούτσι από τους πιο γνωστούς τραγουδιστές και μουσικούς που είχαν συμβόλαιο με την Φάνια, τους οποίους ονόμασε Φάνια All Stars και ο σκοπός τους ήταν να αποτελέσουν φυσικά το group vitrina, τους πρεσβευτές της σάλσα που ντυμένοι σαν rock star της εποχής με λαμέ κουστούμια και παπούτσια με πλατφόρμες κτλ. Θα μετέφεραν τη σημαία της σάλσα από τη Νέα Υόρκη σε όλο τον κόσμο. Αυτός ο στόχος επιτεύχθηκε μόνο εν μέρη. Γεγονός είναι όμως ότι η πρώτη ταινία του 1971, το Our Latin Thing, είναι ένα εξαιρετικό ντοκουμέντο από τις δύο ιστορικές συναυλίες των Fania All Stars τον Αύγουστο του 1971 στο Cheetah Club της Νέας Υόρκης, οι οποίες για πολλούς σηματοδοτούν την ληξιαρχική πράξη γέννησης της σάλσα όπως την ξέρουμε σήμερα. Έχουμε ήδη πει ότι αυτό που ονομάστηκε σάλσα πατούσε κυρίως πάνω στους παλιότερους κουβανέζικους ρυθμούς και κουβαλούσε επίσης την jazz επιρροή του νεοϊορκέζικου μάμπο της δεκαετίας του 1950. Άρα τι καινούριο έφερε στο τραπέζι η γενιά των μουσικών του 60 και του 70, η γενιά της Φάνια? Η αλήθεια είναι πως οι καινοτομίες αυτής της περίοδου υπήρξαν αρκετές. Πολύ συνοπτικά είναι οι εξής. Πρώτα απ' όλα, οι ορχήστρες της σάλσα είχαν συνδυασμούς μουσικών οργάνων που δεν ήταν συνηθισμένοι ούτε στην κουβανέζικη μουσική ούτε στο μάμπο. Για παράδειγμα, τα σαξόφωνα που ήταν πολύ δημοφιλή στις ορχήστρες του μάμπο και στις παλιές κουβανέζικες big bands εξαφανίστηκαν σχεδόν τελείως. Και πρωταγωνιστικό ρόλο στον ήχο της σάλσα πήρε ένα πνευστό που ως τότε βρισκόταν στο περιθώριο. Το τρομπόνι, ο βαρύς, ακατέργαστος και δραματικός ήχος του οποίου χαρακτήρισε ολόκληρη τη σκηνή της Νέας Υόρκης και κυρίως τις δυο επιδραστικές ορχήστρες της δεκαετίας του 1960 που ήταν η ορχήστρα του Willie Colon και η ορχήστρα του Eddie Palmieri που τους έχουμε ήδη αναφέρει. Αν το σαξόφωνο και η τρομπέτα λοιπόν ήταν τα ηχοχρώματα της Κούβας, το τρομπόνι έγινε η κατεξοχήν φωνή των Πορτορικάνων της Νέας Υόρκης και της μουσικής τους. Αντίστοιχα, το κοντραμπάσο αντικαταστάθηκε από το ηλεκτρικό μπάσο, του rock, ή και το ηλεκτρικό όρθιο μπάσο, το λεγόμενο baby bass, και αυτό αμερικάνικο μουσικό όργανο, και μετά το 1970 εμφανίστηκε και το ηλεκτρικό πιάνο, ακόμα και το synthesizer, σε ορισμένες περιπτώσεις και η ηλεκτρική κιθάρα. Στη σάλσα επίσης, τα τρία βασικά κρουστά, οι κόγκας, τα μπόγκος και οι τιμπάλες, από την απλή συνοδεία που είχαν στην κουβανέζικη μουσική, πέρασαν εντελώς σε πρώτο πλάνο και τα εκτεταμένα σόλα κρουστών έγιναν επίσης σήμα κατά τεθέν τη σάλσα, κάτι που απουσίαζε στην παλιά μουσική της Κούβας. Γενικότερα, η σάλσα της κλασικής περίοδου, γεννημένη στη Νέα Υόρκη και μεγαλωμένη στο περιβάλλον της jazz, έδωσε πάρα πολύ χώρο σε αυτοσχεδιασμούς όλων των οργάνων, από το πιάνο ως τις τρομπέτες και τα τρομπόνια. Σταδιακά ανέλαβαν πολύ μεγαλύτερο ρόλο οι ενορχιστρωτές, που άρχισαν να γράφουν πολύ πιο εκτεταμένα ορχιστρικά μέρη για τα τραγούδια, τα οποία στην Κούβα και στο παλιό Μάμπο κρατούσαν 3 λεπτά το πολύ. Όμως στη Σάλσα πολλές φορές εκτείνονταν ως τα 5-6, σε κάποιες περιπτώσεις ως και τα 10 λεπτά. Στη δεκαετία του 1970 μάλιστα μπήκαν στις ηχογραφήσεις μέχρι και ορχήστρες εγχόρδων, σηματοδοτώντας μια τάση εξερεύνησης των ηχοχρωμάτων και της αρμονίας που ήταν άγνωστη στην πολύ πιο απλή μουσική της Κούβας. Το γεγονός ότι η συντριπτική πλειονότητα των τραγουδιστών και μουσικών της Σάλσα, της πρώτης περίοδου τουλάχιστον, ήταν Πορτορικάνοι, έφερε την αναπόφευκτη διαφοροποίηση στον τρόπο ερμηνείας, κυρίως των τραγουδιστών, οι οποίοι, αν και αποπειράθηκαν να αντιγράψουν στην αρχή τους κουβανούς τραγουδιστές, στην πορεία στηρίχθηκαν περισσότερο στα ερμηνευτικά στυλ του Πορτορίκο από τα αφροπορτορικάνικα μουσικά ιδιώματα της Μπόμπα, στην περίπτωση του μεγάλου τραγουδιστή Ισμαήλ Ριβέρα, ως τη μουσική παράδοση των λευκών ορεσίβιων χωρικών του Πορτορίκο με απόϊχους από την παλιά ισπανική μουσική, αυτό το στυλ που το έλεγαν Λελολάι και χαρακτήριζε την ερμηνεία του δημοφιλέστερου σάλσα τραγουδιστή όλων των εποχών, του Έκτορ Λαβό. Ακόμα, το γεγονός ότι οι βασικοί πρωταγωνιστές της κλασικής σάλσα ήταν γεννημένοι στη Νέα Υόρκη ή ζούσαν πολλά χρόνια εκεί, ενθάρρυνε την μίξη των επιρροών και ακόμα το ανακάτεμα των μουσικών ειδών σε βαθμό άγνωστο σε παλιότερες εποχές. Έτσι, σε πολλούς δίσκους σάλσα άρχισαν να εμφανίζονται και τραγούδια πάνω σε μη κουβανέζικους ρυθμούς, όπως η πλένα, η μπόμπα και το σέις από το Πουερτορίκο, η δομινικάνικη μερέγγε, αλλά και διασκευές βραζιλιάνικων τραγουδιών πάνω σε ρυθμούς σάμπα ή και κομμάτια με επιρροές από αμερικάνικη soul και funk. Αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και εμβόλυμα περάσματα από κλασική μουσική, όπως στην περίπτωση του ιδιαίτερα δημοφιλούς ντουέτου του πιανίστα Ρίτσι Ρέι και του τραγουδιστή Μπόμπι Κρούς. Τέλος, μια πολύ αλλά πολύ σημαντική διαφοροποίηση αφορούσε το άλλο μεγάλο κομμάτι κάθε τραγουδοποιίας, την στιχουργία. Τόσο η κουβανέζικη χορευτική μουσική, όσο και το παλιότερο μάμπο, πραγματεύονταν κυρίως απλά θέματα. Τον χορό, το φλερτ, το κουτσομπολιό της γειτονιάς, την ηθογραφία του λαϊκού μικρόκοσμου, συχνά με σκοπτική σατυρική διάθεση, χωρίς φιλοδοξίες για κάτι παραπάνω από το κέφι ή το συναίσθημα της στιγμής. Όμως η σάλσα, συμβαδίζοντας και με τα τεκτενόμενα στη διεθνή όσο και στη λατινοαμερικάνικη μουσική της δεκαετίας του 1960, άρχισε διστακτικά στην αρχή και ορμητικά αργότερα να καταπιάνεται με πιο σοβαρά θέματα που αφορούσαν την κοινωνία, την πολιτική, την δικαιοσύνη, τα προβλήματα των Λατίνων και των μεταναστών στην Αμερικάνικη Μεγαλούπολη, τα ηθικά ζητήματα και την φιλοσοφία ζωής σε έναν κόσμο που άλλαζε γρήγορα, θέματα όπως ο ρατσισμός αλλά και η κληρονομιά της Αφρικής που τώρα, αντί να αποθείτε στο συλλογικό υποσυνείδητο, γινόταν σημαία ως κάτι ταυτωτικό για τους ανθρώπους της Ισπανόφωνης Καραϊβικής, κάτι αληθινά δικό τους. Όλα αυτά σε μια εποχή που το κίνημα του Black Power, της φυλετικής υπερηφάνειας των Αφροαμερικανών, είχε ξεκινήσει να εμπνέει τους Ισπανόφωνους των Ηνωμένων Πολιτειών στο αντίστοιχο πολιτικοπολιτισμικό κίνημα του Brown Power. Και στη Νέα Υόρκη αυτό το κίνημα εκφράστηκε μέσα από την δράση των Young Lords, ενός γκρουπ δυναμικών πορτορικάνων ακτιβιστών που υπερασπίζονταν τις ισπανόφωνες γειτονιές του Χάρλεμ και του Μπρόνξ, από την αυθαιρεσία της αστυνομίας και των αρχών και υποστήριζαν τη διατήρηση της πορτορικάνικης, της λατινοαμερικάνικης ταυτότητας αντί της αφομοίωσης στον αμερικάνικο τρόπο ζωής που είχαν προσπαθήσει οι γονείς τους. Η πρώιμη σάλσα υπήρξε χωρίς αμφιβολία το soundtrack της δράσης των Young Lords και πολλά από τα τραγούδια της εποχής μοιράζονται την ίδια οπτική γωνία και θεματολογία. Υπό αυτή την έννοια, η σάλσα δεν υπήρξε μόνο μια χορευτική μουσική με αποκλειστικό σκοπό την ψυχαγωγία, αλλά απέκτησε και κοινωνικό, σε ορισμένες περιπτώσεις και ανοιχτά πολιτικό περιεχόμενο, και αυτή τη συνδιάσταση μιας μουσικής που έφερνε όχι μόνο ένα καινούριο τρόπο παίξηματος, αλλά και ένα μήνυμα, έκανε την σάλσα μια μουσική που άρχισε να κινεί το ενδιαφέρον του κοινού στην Κολομβία, τη Βενεζουέλα, τη Δομινικανή Δημοκρατία, το Περού, τον Παναμά, και να ταυτίζεται ιδιαίτερα με την εργατική τάξη και τον κόσμο των barrios, των φτωχών γειτονιών στις λατινοαμερικάνικες μεγαλοπόλεις, όπου οι συνθήκες ζωής ήταν ουσιαστικά παρόμοιες με τις εικόνες από τα ισπανόφωνα γκέτο της Νέας Υόρκης που περιέγραφαν τα τραγούδια της σάλσα. Και σε όλο αυτόν τον κόσμο που κινείται στα όρια του περιθωρίου, η σάλσα έδωσε επιτέλους μια ενιαία φωνή.
Ha llegado la hora de la unidad, ha sonado la...